Эфир Азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 30-жу июль, эптанын 1-жу күнү. Эптанын жемге таандыгын кепилешиктерди жазгыда тыңдамага чакырабыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen hökümetiniň goňşy Irandaky hüjümler barada dymmagy ýylatdy. Howatirlenme döre diýer diýen habarmyz çekýär. Şeýledi, 5-nji günüň günörtanynyňky görkezlere görä 12 günlük uruş Israil Eýran konfliktiniň netijeleri diýen atlan çap eden synymyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Bulardan başga Abbasanyň döwlet sekretari Rubia türkmen kardeşi bilen Israil Eýran konflikti barada gürleşdi diýen habarmyz okuwçylarymyzda köp gyzyklanma döredenem diýer. İki sebepden demiryol gatnawy ýatdy. Taksi narhlary ýokarlanýar. Manadyň bankomatdan çekmäge ruhsat berilen mukdary arttyrly diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi ýazmaga, jaň edip aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Aktivist Murat Düşümow gormak üçin halkara kampaniýasy başlandy diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri 27-nji ýylyna habar berdi. Norwegiýanyň Helsinki komiteti, Türkmen News, adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy, adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy we Merkez Aziýadaky adam hukuklary birleşigi Türkmen häkimiýetlerine ýüzlenip raýat jemgyýeti aktivist Murat Düşümow garşy bildirilen jinayet aýyplamalarynyň derhal ýatyrylmagyna çagyrdylar. Aktivistin goruğunu dörüdülen kampanya başlan kurumalar Düşümow bildirilen aýyplamalaryň onuň alyp barýan iş sebäpli aralmak niyetinden uralýanlygyny öňe sürýärler. Şeýledi, hukuk goraýjylar häkimiýetleriň Düşümow azat etmegine çagyrdylar. Onuň özüne we maskalasyna parahatçylykly raýat azatlygy işçiň lükler üçin edilen basışların derhal bes edilmegini talep ettiler. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Murat Düşümow tutsaglyk möhleti 14-nji iýunda doldy. Emma ol öýüne dolanmady. 2021-nji ýylda tutsag edilip 4 ýylyny türmede geçiren oğluna sabırsızlyk bilen garaşan ene onuň gözlegine çykmaly boldy. Tädegül Mämmedowa Azatlyk radiosu bilen 26-njy iýunda eden söhbetdeşliginde şeýle gurrun berdi.
Oğlum Murat 14-ine gelmeldi, gelmedi. Men 12-nji koloniýa jaň edip soradym. İlkinji biri diýdi. 9-a goý berildi. Soňkularynam ýene näçe jaň esemem jogap bermedi. İlkinji трубканы қойып қойберді. Мен оның 9-шы колония бардым, Абдышүкір түрмесіне. Олардан сорадым, Düşümow шүйердім, Düşümow тайды дейді. Оның мен көріп білерін ме дейсім, көрбе білен оқ дейді. Заат кечіріп білен ме дейсім, йоқ, заат бейлі дұдырсын, екінші спичке де кечіріп білен оқ дейді, акошко дұтырын. Оның мен оны арз етчек, мен башкерлері арз етерін дейімден соң, екі саны еркек кіші бірім келін келіп мені кабинетте салып сорық ettiler. Sen nereden eşitip geldin, nereden eşitin dediler. Menem men eşitmene hakkım yok mu dedim. Yo hakkın var yöne nereden eşitin ait dedi. Menem şu can eden nomerlerimi dedim şu nomerden eşitim men dedim. Bir cevap vermedi birinin eşitim dedim. Onun indi neyim için men dedim oğlum görmeliler. Görközüm yok dedi. Böyle zatlarını geçireyim. Bulman bir koynak balık geçirmeli. Bu ara ne çoğunun beri yatanadım dedim. Şutak onunla getirildi dedi. Naharını kov seredeyiz dedi. Ay bariyin naharını kov seredeyiz mi seredeyiz mi seredeyiz mi men onu görmesem bile mi oğa dedim.
Deyip Tädegül Mämmedow aýtdy. Murat Düşümow tutsaglyk möhletini LBE 12 koloniýasynda geçirdiği häzir ol Türkmenabatdaky LBD 9 türmesiniň geslapky tutsak hanasynda saklanýar. Türkmen News neşri Düşümowa garşy bir tutsagyň şikayet edenligini habar berdi. Tädegül Mämmedow oğlu Murat Düşümowy görmek üçin türme 2 edek barypdyr. Eni oğlu üçin alyp baran zatlaryny geçirmäge ruhsat alandygyny, emma özüni oğlunyň tutsaglykda saklanmagynyň sebäbiniň düşündirilmänligini bellädi.
Yöne şu ilk varamda da aittim, neyme sebepten bastınız deydim. Olam urş bolttur, urşuptur deydi. Öz diyanınızı, özünüz inanyanız mı? Adam bilen urşan adam del görününde tanarsın ha şunu deydim. Önüm töhmet bilen gitti deydim, yine töhmet at yanız deydim. Ona ikinci sapar varamda da zatlarım geçirdi. Ona